Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde sizi bilen men Sehra. Lebap vilayetinde her gün koronavirustan ölenlerin sanı 100 adama yetýär. Türkmenistanda virusun esas ocaklarının birine öwrülen bu vilayette medisina işgärleri yetmezçilik edýär. Vilayetin Farap Etrap hastahanasy tutuşluğuna yapılıp, diňe COVID-19 näsaglaryny kabul edip başlady. Şeýlede etrapda virustan ýogulanlaryň madardaşyna merhumyň ýaşyny ýazmak gadagan edildi. Aşgabatda hastahanalar näsaglaryň akymyna dözüp bilmän sirkowlary kabul etmek etmeyi tohtudan son, hedir kvart virusa yolugonların ağlavası öz sağlıklarını öz şertlerinde dikeltmeye sinan şiarlar. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun yurt içine kabarçılar ve çeşmeleri şeyle de sağlık işyerleri mağlumat beriyerler. Koronavirusa yolugonlar ve ondan yoğulayanlar has hem köpeliyer. Lebap velayeti boyunca her 24 saatin devamında ölüyenlerin sanı 100 adama yetiyer. Velayetin köpürlü hastahanasına dine sağlığını dikeldip bolcak neyata ýetirler kabul edilýär. Virus zerarly öýkenine aşydyan ýeten näsaglary öýlerine iýip berýärler diýip welaýatyň saglyk müdirliginäki çeşmämiz anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä welaýatyň köpürli hassahanasyna hujummazdan, halaçdan we saýatdan ýüz tutup gelen näsaglary asla almaýarlar. Bu hassahana näsaglardan hyrin dykyn doly. Hatda lukmanlaryň ordinasiýa we diň jalýan otoglary hem palata öwrülip, olary näsag ýerler yerleştirildi diýip çeşmämiz aýtdy. Çärjew etrawynyň tat ähli obasyna aýlanyp gören habarçymyz olarda virustan ölýänleriň köpdügini aýdyp, jynada çärileriniň görnetin köpelendigini hem belleýär. Şeýle dol 23-nji awgustda giýje sagat 10-dan soň Çärjew etrawynyň Täzeýap obasynyň başlygynyň we şol etrawyň Hoja Meresi obasynyň Çağalar bagynyň aýdymsaz molliminiň koronavirustan ýogulandygyny hem aýtdy. Yurtda virusun esası ocaklarının birine öwrülen bu velayette medisina işgärleri hem yetmezçilik edýär. Karantina yapılan hastahanaların lukmanlarına tölöwli ýa-da tölöwsiz zähmet ruhsatyna çykmak dilden berilen görkezme etasında gadagan edilýär. Sağlık işgärlerinin çağısı keselese de olara sağlık ruhsatı berilmeýär. Häzir ýörite sağlık toporu döredildi. Sağlık ruhsatyna çykmak isleýän medisina işgärleri şu topordan geçmeli. Bu topor tat hiç bir sağlık işgärinin sağlık ruhsatını tasdiklamayar deyip çeşmeğimiz aytdı. Şol bir vaqtda ol hastahanalarda 14 günläp karantina girip işleyen sağlık işgärlerine devlet tarapından hiç hili kömek berilmeyendigini, olorun öz hasaplarına naharlanmalı bolyandigini hem belledi. Karantina yapılan hastahanalarda işleyen medisina işgärlerine ısı nahar berilmeyar. Olor bu yerde aylıklarının den yarısını sarp etmeli bolyarlar. Olori 15 götürüm koşmaça aylık hakı diňe 14 gün karantina girip işlendi tölenýär. Onda da 7 saatyň üstüne 15% goşup tölenýär. Giýjeki işleýänlere goşmaça aýlyk tölenmeýär diýip çeşmämiz bellidi. Bu aralykda Lewabyň Farap etrawynda virusa ýolugýanlaryň sanynyň görnetin köpelmegi bilen etrap hassahanasy tutuşlugyna ýapylyp, diňe koronavirus näsaglaryny kabul edip başlady. Hassahananyň çağalar bölümünde hem koronavirus näsaglaryna bejergi berilýär. Ýöne onda öýkeni howalandyrmak üçin emeli kislorod balonlary yetmezçilik edýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hastahana Lewabyň himiýa zawodundan ýygdyrly kislorod iýip berilýär. Zawod dinç günleri hem işleýär. Şeýlede habarçymyz etrawyň polisiýa işgärleriniň arasynda virus ýokuşanlaryň görnetin köpelendigini aýdyp, soňky 2 hepdäniň dowamında 3 polisiýa ofitseriniň koronavirustan helak bolandygyny hem bellädi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan yerli kanun goraji edaralaryň bir näçe işgärleriniň aýtmagyna görä ölüm ýetimi belli bir derejede bu pudagyň işgärlerine vaksina sanjymynyň henizde doly urulmazlygy sebäp bolýar. Polisiýa, häkimlik, prokuratura we migrasiýa ýaly edaralaryň işgärlerine henizem sanjym edilmedi. Resmiler munyň sebäbini vaksinanyň gutorandygy we onuň täze tapgyrynyň heniz gelmändigi bilen düşündirýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Bu habarlaryň arasynda etrapda virustan yoğulanların madardaşına merhum hukumun yaşını yazmak qadağan edildi. Habarçımızın maglumatına göre hakimiyetler bu qadağançılığın sebeplerini düşündürmeyerler. Yöne yerli yaşayıcılar virustan helak bolyanların arasında yaş rayetlerin köpölendiğini aydıp qadağançılık esasında hakimiyetler bu tendensiyanı yaşırmağa sinan şer diyerler. Bu aralıkta Aşabatta habarçımız sonku 4-5 günün devamında virüs ülen ketelleyenlerin sanının 7 derecede köpölyendiğini haber veriyer. Paytaltın merkezi etrapçalarında hususan da 11. ve 30. etrapçalarında virusa yolu olanların sanı cuda köp. Hastahanalarda yer bolmandığı sebeple sırkavların ağlavası öy şertlerinde sağlığını dikeltmeye sinan şiar. Sağlık işyerleri ören alcıranlı yağdaydı deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşabatlı Lukmanların biri 23. Avgust'ta habarçımıza gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu etrapçalardaki maşalı lukmanları öyme öy aylanıp heroin diyen yağlı nesaların kızgınını ölçüyerler. Bu aralıkta Aşabat'taki Beylikıvır habarçımız sentyabr ayından başlap şehirde lockdown düzgünlerini dolu güce girizmek varada maslahat edilendiğini haber veriyer. Devlet arasaçılık ve ketellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun bir işgərinin habarçımıza aytmağına göre hakimiyetler bunun sebeplerini paytaxtda koronavirusun giyinden yayramağı ve ondan ölenlerin sanının görünetin artmağı bilen düşündürüyerler. Azatlık yokurda beyan edilenler var adı değişli sevitlerin hakimliklerinden, yurdun sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden, devlet arasaçılık ve ketellerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurdun çeklerinde COVID-19'un yokluğunu tekrarlayarlar.